Ардақты радио тыңдаушыгайын, Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга сунулатын такырыптарды айта отурайын. Алматыда 8000 студент президент Назарбаевка кайрылып, өз укуктарын коргоого чакырды. ArcelorMittal Темиртау компаниясы дагдарыс кезинде өз жумушкерлерин кыскартпай, өзге жумуштарга жиберүү үчүн өкмөткө бир нече талап коюп отур. Ак үйгө жаңа президенттин келүү Казакстанга калай асир этти деген саволго сарапчылар ой пикирлерин айтады жана Америка шайлоуна байланыштуу алдын ала коомдук пикир кандай деген хабарыбызды тыңдайтын болосуздар. Сонун катар Астанада Шанхай ынтымакташтык уюмунун мүчө элдер өкмөт башчыларынын кеңеси башталганы жайлы айтатын болабыз. Кымбатта агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин хабарларыбыз сиздерге арналган.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен азаттықтың алдағы хабарларымен таныстыра отырайық. Сәрсенбі күні Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдайтындықтарын Азаттық радиосына мәлімдеді. Үндеуге 8000 студент қол қойған. Үндеуде студенттер президенттен жатақхана, шәкіртақы мәселелерін бір жақты шешуін, сонымен қатар саяси таңдау құқықтарының да аяқ асты болып отырғанына арша түсуін сұраған. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдағалы жатқандарын мәлімдеді. Студент Жанболат Мамай үндеуде көтерілген мәселелерді төмендегідей түсіндіріп берді.
Алматы қаласында орналасқан 9 жоғары университеттің студенттері қолдаған ашық хат жалпы 8000-ға жуық адам қолдады. Президенттің тікелей өзіне арналған үндеу. Біздің мәселеміз тек қана президент шеше алады. Бұл жерде көтерілген 4 мәселе, ең бастысы жатақхана мәселелері болып тұр. Шәкіртақы мәселесі өте үлкен проблема. Бұл бұған дейін де көтерілді. 25000-ға дейін сұрағандар болды. Шәкіртақыны бірақ біздің сұрап отырғанымыз қазір 35000. Өйткені 35000 теңге қазір бір ай өмір сүруге студентке толығымен жетеді деп есептейміз. Толық жетпесе де әйтеуір өлместің күнін көруге жетеді.
Оған қоса студенттердің саяси таңдау құқықтарының да университет тарапынан аяқ асты болып отыр дейді.
Сөз бостандығына байланысты мысалға Нұр Отанға топырлатып апарып, Нұр Отан партиясына дауыс беру мәселелері, немесе Нұр Отан партиясына, Жас Отанға, немесе басқа да биліктің ұйымдарына өткізу мәселесі өте көптеп тіркеледі. Студенттерді енді ешқандай бір әлеумет ретінде, бір адам ретінде есептемейді. Азамат ретінде есептемейді. Барлығында тек қана билік партиясына жаңа сойын соға жұмсайды. Солардың массовкаларына қатысуға, өздеріңізді көрдіңіздер, олимпиадалау өткен кезде 30000 қатарда студент алып шықты. Бұл деген өте масқара жағдай. Оның барлығын жаңа тобыр-тобырмен апарып сол мәселеге жұмылдырып, бұл заңға да қайшы келеді. Сондықтан біз бұл жерде талап қойып отырғанымыз, біз Азат партиясына өтеміз бе, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясына өтеміз бе, Нұр Отанға өтеміз бе, ауылға өтеміз бе, руханиятқа өтеміз бе, бұл жерде біздің жеке өзіміздің шаруамыз болу керек, біздің азаматтық позициямыз болу керек. Сол біздің демократиялық құндылықтардың ескерілуі қажет университет қабырғаларында да.
Жанболаттың айтуынша, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында білім алу тегін болу керек.
Ұлттық университеттерде білім тегін болу тиіс. Одан қашпауымыз керек. Жылына 200000-ға тарта азамат мектеп бітіреді екен. Олардың көп болса бір 30-35000 ғана жоғарғы оқу орындарына түседі, қалғандарының барлығы да оқусыз далада қалуға мәжбүр.
Медицина университетінің студент Фариза Сейсенбаева жатақхана мәселесінде студенттер теңгермеушілік барын жеткізді.
Бірінші курстың студенттеріне толығымен қамтылады жатақхана. Ал екінші, үшінші курстың студенттеріне егер бағалар 4 болса 5 болса беріледі. Ал 4-тен жоғары курс студенттеріне жатақхана берілмейді. Яғни 4-ші курстан жоғары студенттер, олар өздері жаңа квартира тұру керек. Өздеріңіз білесіздер, Алматыда квартираның бағасы қанша? Ең аз минималды бағасы ол $100 құрайды. Жатақхана жеткіліксіз дейді. Ол жатақханалар сатып жіберілген дейді. Қазір соның салдарынан жатақхана дейді. Содан кейін бір бөлмеде 7 адам тұруына тура келеді.
Ал Мұхамметжан Тынышбаев атындағы көлік және коммуникация академиясының студенті Мақсат Жанділда шәкіртақының жетіспеушілігінен студенттер түнде жұмыс істеуге мәжбүр деп отыр.
Қазір сабақ үлгерімізде қазір өкінішке орай күн көшпейді, өйткені стипендиясы жетпейді және пәтер ақысы қымбаттап кетті. Жатақханада берілмейді, сондықтан көбінесе олар жұмыс істеуге мәжбүр болады. Ол студенттер көбінесе ночь қатарда өз азамы өз сабаққа дайын емес, ұйқысы қанбаған, сондықтан сабақ үлгерімде өте нашарлық.
Асылбек Құрманәли есімді Қаныш Сәтбаев атындағы техникалық университеттің студенті үндеу билікке қарсылық емес дейді.
Студенттердің бұл мемлекеттік билікке қарсы шығу емес, өзіміздің студенттердің құқығын қорғау, студенттердің басындағы мәселелер туралы өздерінің қажетті нәрселерін қалпына келтіру.
Аталмыш мәселеден студенттердин кукугун коргойтун ар рух как коомдук уюму бейкабар болуп чыкты.
Анын биринчи эле биз бул жөнүндө бейкабармыз чынын. Энди биз алдымен көрөйк да ал кандай кат экен, кандай жобада кулатын сөз барбайт экен. Өткөндө көргөн жокпуз, калай эмне экен мен бул жерде айта алмайм.
Абай атындагы улуттук университеттин баспасөз кызметинин жетекчиси Мырзакан Ахметов жумушка араласканына бир ай гана болгондуктан бул маселеге эч кандай пикир айта алмаймын десе.
Бир ай болду. Мен бул жерде жагдайым баарын мен алып толук билген жок.
Мухаметжан Тынышбаев атындагы көлүк жана коммуникация академиясынын тарбиеси жөнүндөгү проректор Чолпан Жаманбалаева үндөө тууралуу биринчи ирет эстип отурганын жасырмады.
Ну, во-первых, я первый раз от вас это слышу сейчас. Мне надо хотя бы ознакомиться, что там написано в этом письме. Ну, пусть сначала опубликуют, я прочитаю, потом скажу. Сейчас мне я не могу ничего сказать.
Сондай ак студенттер аталмыш үндөөдө саясий партияларды, депутаттарды, коомдук уюмдар менен козголоштарды жана жогорку окуу орундарынын ректорлорун студенттердин көтөргөн талаптарына колдоо көрсөтүүгө чакырган. Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгы.
Осылайша кымбат агайын, Алматы каласынын студенттери мемлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин атына арнап мәлімдеме жасайтындыктарын айтып отур. Мәлімдемелеринде алматылык студенттер өз укуктарынын өрескел бузулуп жаткандыгын хабарлаган. Олар президенттин шакыртакы, жатакана маселелерин түбегейли чечип берүүн сурап отур. Кымбат агайын, Азаттыктын хабарлары башка да такырыптар менен одан ары жалгасат. Кадырменде тыңдаушы агайын, Азаттыктын Казакстанга катысты хабарларын удан ары таргатайык. ArcelorMittal Темиртау акционерлик коогамы дагдарыс кезинде өз жумушкерлерин кыскартпай, өзгө жумуштарга жиберүү үчүн Казакстан өкмөтүнө барлыгы 14 талап коюп отур. Бул тууралуу 29-казанда парламент отурусунда мажилис депутаты Рауан Шайекин премьер-министр Карим Масимовке жолдаган депутаттык сабалында хабарлады. Компания маалыметине караганда, дагдарыска байланыштуу металл баасы күрт төмөндөп кеткен, сондуктан улар азыр демалыста жүргөн 4000 астам адамдын сыртынан тагы да 3000 астам жумушкерди кыскартууга мажбур экендиктерин айтат. Ал депутаттын пикиринче, ири компанияга өзгелерден эрекше кадам жасоо заңга кайшы болот. Бул тууралуу толугураак астандагы тилшибиз Боожон Шайхмет айтып берет.
Парламент мажилисинин депутаты Рауан Шайекиндин маалыметинче, ArcelorMittal Темиртау акционерлик коогамы Казакстан өкмөтүнө 14 талап коюп отур. Бул эмне? Сонда бүгүнкү жагдайда калгандары эмне истейт? Дейди депутат Шайекин.
Они выдвигают 14 пунктов. Это что такое получается? А что делать остальным?
Депутаттың мәліметінше, дағдарысқа байланысты және өз жұмыскерлерін өзге жұмысқа жіберу үшін компания әлеуметтік салықты 26%-дан 10%-ға азайтуды сұрайды. Компания жүгін тасымалдаған кезінде 2009 жылы темір жол тарифтерін көтермеуді сұрап отыр. Оның сыртында компания қожайыны Жаңа Ауыл атты үлкен темір жол станциясын өз меншігіне көшіруді және тағы бір темір жол бөлігінің жалға төленетін қаржысын кемітуді сұрап отыр. Оның сыртында компания бюджетке экологиялық төлемдерді дағдарыс кезінде мүлде төлегісі келмей отыр, дейді депутат Шайекин. Және су, электр қуаты мен табиғи газ бағасын тұрақтандыруды талап етіп отыр. Мұнымен тынбай компания мемлекеттен ай сайын 2,5 миллиард теңгеге мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істеуді сұрап отыр, дейді депутат Шайекин. Депутаттық сауалға ережеге сай үкімет бір ай ішінде жауап береді. Ал 28 қазанда үкімет пен компания арасында жұмыскерлердің әлеуметтік қорғалуы жөніндегі меморандумға қол қойылды. Алдын ала жасалатын осы құжатқа қол қойғандардың бірі Қарағанды облысының әкімі Нұрлан Нығматулиннің пікірінше жұмыскерлер қысқармайтындығы қуантады.
Ең бастысы ешқандай жұмыс орындары қысқарту болмайды.
Өндіріс және сауда министрі Владимир Школьник хабарлағандай, қазан айында металдың әлемдік бағасы өткен аймен салыстырғанда 24%-ға, дәлірек айтқанда 585 долларға төмендеп кетті. Сондықтан ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы металл өндіруді 60%-ға азайтты, дейді министр. Әлемдік дағдарысқа байланысты компания 4000-нан астам жұмыскерін демалысқа жіберген деп хабарланды. Ал 28 қазанда үкімет отырысында белгілі болғанда, егер де металл сату азайып кетсе, онда компания тағы 3300 адамды қысқартуға мәжбүр болады. Бірақ бұл жағдайда компания 2100 жұмыскерін өзге жұмысқа жібереміз деген уәде берді. Жұмыскерлер құрылыс жұмыстарына жөндеуге, комбинат аумағын жақсартуға және күзет жұмыстарына жіберіледі. Мұның сыртында компания жылдың соңына дейін 2000 жұмыскерін қайта оқытуға уәде берді. Осылайша демалысқа кетуге мәжбүр болған жұмыскерлер қайтадан компанияға оралуға тиіс. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, компания қазірдің өзінде жұмыскерлерге жағдай жасап жатыр.
Уақытша еңбек демалысына берілген кісілердің жалақысы 50%-ға сақталынған, кейбір жұмысшылар басқа жұмысқа жіберілген, еңбекшілер тарапынан арыз шағымдар жоқ.
Бірақ өз кезегінде ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстан үкіметінен қолдау көрсетуді сұрап отыр. Владимир Школьник хабарлағандай, өндіріс және сауда министрлігі компанияларға жағдай жасау үшін ірі өндірушілердің жер игеру келісімдерін ұзартуды және сол жерлердің ауданын ұлғайтуды ұсынып отыр. Сондай-ақ дағдарыс кезінде темір жол тарифтерін тұрақтандыруды ұсынып отыр. Ал парламент мәжілісінің депутаты Рауан Шайекенің мәліметінше, компания қазірдің өзінде жылдық табыстың тек 5% салыққа жібереді. Бұл компаниялар ішіндегі ең кішкентай салық. Салыстыратын болсақ, орта бизнес 30% салық төлейді, дейді депутат. Ал ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстанның сыртына жергілікті өнімді әлемдік базардағы бағамен салыстырғанда $400-500 арзан тасымалдайды. Соның арқасында салық салынатын база да төмен болады, дейді депутат Шайекин.
Грузит за пределы нашего Казахстана по ценам на $400-500 дешевле, чем на мировых рынках, вследствие этого и налогооблагаемая база ниша.
Бұған дейін оппозиция өкілдері хабарлағандай, құны $5 миллиард асатын ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамын Forbes журналына енген үнді миллиардері Лакшми Миттал небәрі $128 миллион сатып алған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен Бауыржан айтып өткенде Қарағанды облысынан сайланған мәжіліс депутаты Рауан Шайекин премьер-министр Кәрім Мәсімовке сауал жолдап, онда ArcelorMittal компаниясының қысқарған 4200 адамды басқа жұмыстарға орналастыру үшін үкіметке 14 талап қойып отырғанын айтты. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушылар, азаттықтың бүгінгі соңғы жаңалықтарымен қысқаша таныстырып өтейік. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының кеңесі өтіп жатыр. Астанада Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасарымен кездесті. Венгрия экономикасын құтқару үшін 25,1 миллиард ақш доллары бөлінбек. Пәкістандағы зілзаладан қаза болғандардың саны кемінде 160-қа жетті. Армения мен Әзербайжан президенті осы аптаның соңында Мәскеуде кездесіп, Таулы Қарабақ жанжалын талқылайды. Ресей парламентінің төменгі палатасы Грузияның жекшіл аймақтарымен жаңа келісімдерді бекітті. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Ақ үйге жаңа президенттің келуі Қазақстанға қалай әсер етеді деген сауалға қазақстандық сарапшылар пікір айтады. Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай дегенге түрлі пікірлерді тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін азаттықтың хабарларымен толығырақ таныстырамыз. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қарашаның 4-інде Ақшта президент сайлауы өтеді. Кейбір сарапшылар Ақ үйге жаңа президенттің келуі мен Ақштың сыртқы стратегиялық қарым-қатынасындағы бағыттарда өзгереді деп отыр. Билікке жаңа президенттің келуі Ақш пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасқа қалай әсер етпек? Тақырыпты Алматы тілшіміз Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
2009 жылы Ақштағы президенттік таққа кім отырмасын, Ақштың жүргізетін сыртқы саясаты түбегейлі өзгермейді, дейді сарапшылар. Қазақстандағы белгілі саясаттанушы Айдос Сарым ол жайында Азаттыққа былай пікір білдіреді.
Биліктің ішінде бір жаңсақ пікірлер бар. Шын Обама жеңетін болса, Қазақстанның үкіметіне жеңілдеу болады, немесе Маккейн келетін болса, онда біздің билікке қаталдау тиеді деген сияқты жаңсақ пікірлер бар. Оның бәрі бұл сөз. Ақштың үкіметі қалай болғанда да ол демократтар кетсін, республикалықтар болсын, сыртқы саясатын негізі бір қалыпты жүргізіп отқан ел. Менің ойымша, мысалы, демократия мәселесіне келген кезде, адам құқығы мәселесіне келген кезде біздің билік үшін Обама да, Маккейн де болмайтын сияқты.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Ақштың сыртқы саясатта ұстанған бағыты Ақ үйге жаңа президенттің келуіне тәуелсіз.
Учитывая то, что у США есть определенные стратегические интересы в нашем регионе.
Ақштың біздегі аумақта стратегиялық мүдделер бар екенін ескерсек, оның болашағы президентке тәуелсіз. Бұл қандай мақсаттар? Біріншіден, бұл Қазақстанмен энергетикалық әріптестікті дамыту болып табылады. Тіпті Барак Обама жеңген күннің өзінде бұл саясатты жалғастыра береді. Себебі олар бұл аймаққа Ресей мен Қытайдың әріптестігін күшейту қаупін сезінетін болады. Сұхбаттасымыздың айтуынша, АқШ Қазақстанмен жақсы қарым-қатынасты сақтап қалуға тырысады. Себебі АқШ-қа Ауғанстан мәселесін шешуде тұрақты әріптес қажет.
Речь идет о проблеме региональной безопасности.
Бұл жерде мәселе аймақтық қауіпсіздік мәселесінде болып отыр. Себебі Ауғанстанда НАТО-ның көлемді әскери контингенті бар. Оның негізгі құрамы АқШ әскерінен тұрады. Сонымен қатар АқШ әлемдегі ірі мемлекеттерде өзінің ықпалын сақтауға тырысуда. Сәйкесінше ол негізгі аймақтарды өз уысынан шығарғысы келмейді. Оның арасында Орталық Азия да бар. Сарапшылардың айтуынша, жаңа келген президент ең басты орынға экономиканы дағдарыстан құтқару мәселесін қоймақ. Соның салдарынан мемлекет сыртқы саясатқа аз мән беруі мүмкін. Мысалы, егер Обама АқШ әскерін Ирактан шығаруды уәде етсе, ол өз уәдесін орындауға тырысады. Бірақ бұл өте күрделі жағдайда өтпек. Себебі АқШ бұл әрекетін қалай бағалайды? Жеңіс деп пе? Біз АқШ-тың сыртқы саяси артықшылықтар туралы айтатын болсақ, Ауғанстан мен Ирак мәселесі Америкадан саяси жағынан да, қаржылық жағынан да көп көңіл бөлуді талап етеді. Жаңа президент әкімшілігіне бұл мәселелерді шешуге тура келеді. Ал оның салдарынан АқШ өзге аймақтардағы ықпалын әлсіретіп алмақ. Мәселен, ол Азия тынық мұхит аймағындағы ықпалын жоғалтып алды. Қазіргі таңда ол аймақта АқШ-тан гөрі Оңтүстік Корея, Жапонияның ықпалы басымырақ. Дейді президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Болат Әуелбеков. Ал саясаттанушы Сейфолла Сафановтың айтуынша, билік басына кім келмесін, ең бастысы АқШ экономикасын әлемдік дағдарыстан аман-есен алып шықса болғаны.
Әлемнің қайбір мемлекет болса да АқШ-тың долларын қолдамайды. Бізді қолдамайды. Мәселен, бізде алтын валюта запасы, мысалға, оның бәленбай 70%-ы мысалға долларымен. Сонда бізге долларды қолдауда қажет емес.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен санаулы күндерден кейін американдықтар жаңа президентін сайлайды. Жаңадан сайланатын АқШ президентінің сыртқы саясатынан не күтуге болады? Қазақстанға оның қандай әсері болуы мүмкін деген сауалдарға байланысты сарапшылар пікірмен таныстырдық. Яғни бұл тұрғыда қазақстандықтар демократ Барак Обама жеңсе, әлі жеңе ме, әлде республикандық Маккейн билікке келе ме деген болжамдар жасап отыр және осыған байланысты өз пікірлерін ортаға салды. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары АқШ президенттік сайлауына байланысты хабармен одан әрі қысқаша құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен АқШ президенттік сайлауының қоғамдағы пікірі қандай, жалпы Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай дегенге түрлі пікірлер айтылып отыр. Енді бұл жайында хабармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Пеу атты қоғамдық пікірді зерттеу орталығының жүргізген сауалнамасы бойынша демократ Барак Обама 16 ұпай жинап, республикашыл үміткер Джон Маккейннің алдына шықты. Басқа зерттеу орталықтары Обамаға 5 пен 9 аралығындағы ұпайларды тиесілі етіп отыр. Алайда бұл пікірлер алдағы қараша айының 4-інде болатын АқШ президенттік сайлауында шын мәнінде жүзеге аса ма, жоқ па? Ол жөнінде болжам айту қиын. Сондықтан болар, республикашылар атынан үміткер Маккейннің өзі де мұндай болжаммен келіспеуде. Себебі Құрама Штаттарда өткізілген бұдан бұрынғы талай сайлаулар қорытындылары алдын ала жинақталған қоғамдық пікірлерге сай келмей қалған болатын. Дей тұрғанмен, сейсенбіде болатын Құрама Штаттардағы президенттік сайлау барысына бірнеше факторлар әсер ететін сыңайлы. Солардың бірі Барак Обаманың афро-америкалық тектен болғандығы. Себебі бұған дейін Америка тарихында қара нәсілді президент болған емес дейді сарапшылар. Сауалнама жүргізушілерден ұялғандарынан Обамаға дауыс береміз деп алып, ақ нәсілді сайлаушылар сайлау бекеттеріне келгенде мүлдем басқа шешім жасауы мүмкін дейді Азаттық радиосының тілшісі Хезер Махер. Галуп ұйымының жүргізген ұлттық сауалнамасы нәтижесіне қарағанда, сауалнамаға қатысқан ақ нәсілді сайлаушылардың 88% президенттікке таңдау кезінде үміткердің қай нәсілден екендігі маңызды рөл атқармайды деп жауап берген екен. Ал осы сауалнамаға қатысқан афро-америкалық сайлаушылардың 75% да осы тақылеттес пікірлерін білдірген. Осы айтылғандарға қоса сайлау барысына әсер етуі мүмкін тағы бір сауал бар. Ол Обаманың мұсылман әлеміне қаншалықты қатыстылығы. Обаманың өзі христиан, алайда оның әкесінің аты Хусейн. Хусейн араб тілінде шынайы дегенді білдіреді. Әрине, бұл есімнің Ирақтың бұрынғы президентінің фамилиясымен бірдей, яғни Саддам Хусейн екендігі белгілі. Кениялық әкесі оған Обама деген есімді қойған екен. Өкінішке орай, Обама есімі Осамамен, яғни Осама бен Ладенмен үндес келіп отыр. Ал Осама бен Ладен Американың іздестіріп жүрген ланкес адамы. 40-тың 11-дегі оқиғадан бері Америка мұсылмандары ислам дінінің ланкестікті қолдамайтынын, заңсыз істерге еш қатысы жоқ екендігін дәлелдеуге тырысып келеді. Республикашыл ұлттық комитет таяуда сайлаушыларға үндеу жариялап, шынайы Обама кім деп сауал тастап, бұл демократ үміткердің лас әлеммен байланыстары болуы мүмкін деген ойға айғақ іздестірумен болды. Тіпті республикашылар партиясының кейбір мүшелері Обама мұсылман екен деген өзекті жаюға тырысып бағуда, дейді Колин Пауэлл. Ол Буш әкімшілігіндегі бұрынғы мемлекеттік хатшы, ұзақ жылдардан бергі республикашыл азамат. Таяуда Пауэлл мырза демократ Барак Обаманың кандидатурасын қолдап шыққан болатын. Ақыштағы NBC телеарнасына қазанның 19-ында берген сұхбатында Колин Пауэлл әлгі партия өкілдерінің Обама мұсылман деген өсекті өршіте түскендеріне алаңдаушылық білдірген еді. Дұрыс жауап Обаманың христиан екендігі. Алайда одан да нақты әрі шынайы жауап Обама мұсылман болса, онда тұрған не бар? Бұл елде мұсылман болу деген жаман іс пе? Мұндай сауалға жоқ деген жауап бергім келеді, деді Пауэлл мырза. Осылай дей келіп аса құрметті генерал Колин Пауэлл Ирак соғысында америкалық жас мұсылмандардың да жанын пида етіп жатқандарын айтты. Сондай-ақ бұл жылғы президенттік сайлау барысына америкалық сайлаушы жастардың белсенділігі де айрықша әсер етпекші. Және осы сайлауда алғаш рет қолданылатын дауыс есептеу машиналарының қалай жұмыс істейтіндігі де маңызды рөл атқармақшы.
Ардақтаған сонымен қарашаның 4-де өтетін Американың президенттік сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай болып отырғаны жайлы айтып өттік. Қоғамдық сауалнамада демократ үміткер Барак Обама алда келе жатқандығы айтылған.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Сәрсенбі күні Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер үкімет басшыларының кеңесі басталды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтетін негізгі отырыс қазанның 30-ында болады деп күтіліп отыр. Сонымен бірге Астанаға сәрсенбіде Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында ресми сапармен Қытай Халық Республикасының үкімет басшысы Уэн Зиабо да келмекші. Қазақстанның сыртқы істер министрінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевтың айтуынша Уэн Зиабо елдің бірқатар лауазымды иелерімен Қазақ-Қытай қарым-қатынасы бойынша кездесулер өткізбекші. Қытай Халық Республикасының үкімет басшысының Қазақстанға келуі Қазақ-Қытай қарым-қатынасының стратегиялық әріптестік ретінде ілгерілеуіне, сауда-экономикалық сала бойынша маңызды бағдарламаларды жүзеге асыруына зор мүмкіндік туғызады деп отыр. Бұл іс Қазақстан сыртқы істер министрлігінің өкілі Ашықбаев. Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында қазанның 30 күні Ресейдің премьер-министрі Владимир Путин де Астанаға келеді. Путиннің бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымынан басқа Қазақстан президентімен екі жақты кездесуі де өтпекші. Ал Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысушылар өзара мемлекеттер арасындағы қимылдар жөнінде және жұмыс құжаттарына қол қоятын болады деп сыртқы істер министрлігінің өкілі айтып отыр. Бұл ұйым үкімет басшыларының соңғы кездесуі үстіміздегі жылдың тамыз айында өткен болатын. Олар заңсыз қару-жарақ, жарылғы заттар тасымалдауға қарсы күрес банктер арасындағы өзара қарым-қатынас жөнінде келісімге қол қойған болатын. Шанхай ынтымақтастық ұйымы 2001 жылы Шанхай бестігі негізінде құрылған еді. Бүгінде бұл ұйымға Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Ал Үндістан мен Пәкістан және Иран елдері бақылаушы дәрежесіне ие.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.